Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Pentru această ediție a emisiunii dedicate persoanelor cu disabilitate, am ales să expun înaintea dumneavoastră două povești de viață, spuse pe scurt, cei drept, dar utile, spun eu, și motivatoare pentru a merge mai departe. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu Marius Rădoi vă dorim audiție plăcută! Prima poveste pe care o aduc înaintea dumneavoastră este povestea unei tinere din Iran, dar care locuiește cu familia sa în România. Hajar se numește această tânără, Hajar Orang, are 33 de ani și, cum spuneam, provine din Iran, dar se află în România de 23 de ani. Deși este nevăzătoare din naștere, ea nu s-a lăsat învinsă de provocările vieții, reușind să-și facă o carieră în România. Hajar a absolvit Facultatea de Psihologie a Universității București, este psiholog, psihoterapeut, acreditat de Colegiul Psihologilor din România. Este consilier pentru dezvoltare personală și coach. În momentul de față lucrează online în propriul cabinet din București. Hajar povestește că a avut o copilărie interesantă alături de frații și verișorii săi cu care se juca și asculta povești audio. Când avea 4 luni, părinții și-au dat seama că este complet nevăzătoare. Întrucât cei doi frați și sora sa nu aveau probleme de vedere, momentul în care Hajar a început să conștientizeze că este diferită față de ceilalți a venit destul de devreme. A fost diagnosticată cu o afecțiune ereditară care reprezintă dezlipirea retinei. Părinții mei, povestește Hajar, au aflat de deficiența mea când aveam 4 luni, în timp ce încercau să-mi arate diverse jucării, iar eu nu aveam nicio reacție la stimuli vizuali. Când am descoperit că am probleme de vedere mai târziu, mi-a fost greu să accept situația și voiam să fiu ca ceilalți. De exemplu, când aveam 5 ani, mergeam singură pe stradă ca să ajung la magazin, așa cum făcea fratele meu mai mic. Când cineva cunoscut mă vedea, mă ducea înapoi acasă. Eu începeam să plâng pentru că nu puteam să accept că nu sunt ca fratele meu. Până când am intrat la școala pentru deficiență de vedere, m-am confruntat cu această situație, mărturisește Hajar. Ca orice copil nevoit să învețe limbajul Braille, s-a descurcat mai greu la început tânăra noastră. Și iată ce povestește. Pentru că aveam mâinile prea mici, mi-a fost greu să scriu cu punctatorul special pentru limbajul Braille. Nici nu puteam să apăs butoanele la mașina de scris până când am intrat în clasa 6. Și totuși, dragi ascultători, iată că Hajar a reușit să termine nu doar școala, ci și facultatea. Hajar a făcut școală în Iran până în clasa a 5-a, când s-a stabilit împreună cu familia în România. Tinerei psiholog, se pare că nu i-a fost ușor să se adapteze la o lume complet nouă. Când am venit în România, am făcut școala generală și liceul la școala iraniană alături de elevi tipici. La început mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu mediul școlii și până în clasa a 9-a am avut dificultăți de învățare la matematică și fizică. Motivul a fost inabilitatea profesorilor de a preda elevilor nevăzători aceste materii. Din clasa 10 am ales profilul uman și nu am mai avut dificultăți de învățare. O altă dificultate pe care am avut-o când am fost elevă era lipsa majorității cărților în Braille. Pe atunci nu știam să lucrez cu calculatorul și cărțile mele erau cumpărate din Iran. În această situație, mama mea înregistra materiile respective pe casete și așa învățam pentru examen. Din păcate, la majoritatea materiilor din clasa 10-a, eu trebuia să fiu autodidact și la sfârșitul anului mergeam la examen. Examenele în perioada școlii au fost scrise, dar eu răspundeam la întrebări în mod oral și cineva îmi scria răspunsurile așa cum dictam eu. Iată tot o parte de relatare a tinerei noastre Hajar. Mai departe menționează că a avut o viziune greșită cu privire la studiile superioare pentru nevăzători, deoarece considera că un nevăzător nu poate fi de folos în societate, astfel că, la început, a refuzat să urmeze o facultate, dar când și-a luat diploma de bacalaureat, viziunea i s-a schimbat. Tânăra povestește că experiența sa de student cu disabilitate a fost una fericită, pentru că a ales ceea ce îi plăcea să facă. Citez. Am avut o perioadă foarte fericită când eram studentă, pentru că am ales domeniul pe care îl ador foarte mult. Profesorii și colegii se înțelegeau foarte bine cu mine și mereu m-au ajutat în găsirea cărților, cursurilor și articolelor de care aveam nevoie pentru facultate. La facultate învățam cu ajutorul calculatorului, pentru că după liceu m-am dus cu tatăl meu la Asociația Nevăzătorilor din București și m-am înscris la cursuri introductive pentru a învăța cum să folosesc calculatorul. Restul l-am învățat singură. Învățam toate materiile cu ajutorul unui cititor de ecran pe care l-am instalat pe calculatorul meu. Deci, la facultate nu am avut dificultăți legate de materii, în afară de statistică și psihodiagnosticul și evaluarea psihologică, spune Hajar. În ziua de astăzi, este greu pentru mulți să își găsească un loc de muncă, totuși. Nu contează că ești sau nu ești cu deficiență de vedere. Însă, eu nu sunt de acord că noi nu găsim loc de muncă pentru că suntem persoane cu disabilități. A găsi un job potrivit depinde de foarte multe ori de noi și de modul cum reacționăm atunci când mergem la un interviu. Și dacă cumva provocările pentru persoanele cu disabilități ar părea că se opresc aici, nici de cum. O altă provocare pe care Hajar a întâmpinat-o a fost și cea referitoare la transport. Hajar consideră că cele mai dificile momente, de fapt, au fost atunci când a început să învețe să meargă singură cu mijloacele de transport în comun. De exemplu, relatează ea, odată am coborât la o stație greșită pentru că nu eram familiarizată cu GPS-ul. După aceea am numărat stațiile, de la facultate până acasă, pentru a ști unde să cobor atunci când nu e nimeni lângă mine, ca să întreb unde suntem și câte stații mai sunt. Un alt moment greu a fost atunci când nu știam prea bine limba română, în anul întâi, și nu înțelegeam materiile din primul semestru. Am încercat să-mi caut cărți de specialitate asemănătoare în limba mea sau să caut pe Google explicație mai simplă despre subiectul respectiv. Hajar susține că pasiunea pentru psihologie o are de la vârsta de 19 ani. Inițial a dorit să urmeze facultatea de limbi străine pentru că era pasionată de acest domeniu și voia să devină traducător. Însă ulterior și-a dat seama că psihologia îi se potrivește mai bine. Iată ce relatează. La vârsta aceea ascultam emisiuni în domeniul psihologiei și am citit prima carte în domeniu care se numea Cum te simți bine, scrisă de Dr. Bernays. Atunci am descoperit psihologia și am simțit că sunt făcută pentru a ajuta oamenii cu dificultăți. Ceea ce m-a motivat să studiez psihologia a fost pasiunea mea de a lucra cu părinții, adolescenții și adulții cu și fără probleme, pentru că psihologia nu se rezumă doar la terapia anxietății, de pildă. Oamenii vin la mine și pentru a avea o viață mai fericită și împlinită, spune Hajar. Ea consideră, dragi ascultători, că experiența de viață, provocările pe care le-a avut în calitate de persoană nevăzătoare, dar și în calitate de persoană străină în România, au motivat-o să studieze și să-i ajute pe cei din jur. De curând, Hajar a lansat un canal cu podcasturi numit Vocea Terapeutului, care oferă informații utile în domeniul psihologiei. M-am gândit că un podcast este binevenit persoanelor care nu au răbdarea să citească articole de pe calculator și cine dorește să mă apeleze, mă poate asculta înainte și poate să ia o decizie de a participa la ședințele de terapie ale mele sau nu. Din copilărie sunt pasionată să-mi înregistrez vocea și să o ascult. Podcastul este pentru toată lumea, iar temele abordate sunt din domeniul psihologiei pe înțelesul tuturor. De asemenea, tot Hajar adaugă că întâlnirea cu un psiholog te ajută să trăiești fericit, sănătos din punct de vedere psihic, însă un psiholog nu este Dumnezeu, ci este doar o persoană care te ghidează și te susține pentru a alege drumul potrivit pentru viața ta. Hajar consideră că, din păcate, în societatea noastră, nu neapărat în societatea românească, ci în general, există o confuzie între dizabilitate și inabilitate. Unii consideră că atunci când ai o deficiență, ești neputincios și trebuie să stai acasă. Însă, iată ce consideră Hajar. Ceea ce mă deranjează pe mine în societate este că atunci când avem treabă la bancă, de pildă, cei care lucrează acolo se comportă cu noi nevăzătorii ca și cum s-ar comporta cu persoane care nu sunt de folos. Și dacă acestea nu au pe cineva, nu se pot descurca, deci nu ne servesc. Astfel de oameni nu acceptă să avem aceleași drepturi pe care le are o persoană fără dizabilități legate de a obține, de pildă, un credit sau de a deschide un cont bancar. De asemenea, Hajar menționează că printre proiectele sale se numără lansarea unui curs complex care se adresează părinților ce au copii nevăzători. Organizarea ședințelor individuale de parentaj pentru părinții cu copii nevăzători și ședințe individuale pentru studenții nevăzători care din anumite motive nu au curaj să devină psihoterapeuți, de asemenea consiliere și psihoterapie adresată persoanelor care sunt emigranți și au anumite provocări și lansarea unui curs de public speaking pentru nevăzători. În primul rând, vreau să specific că o dizabilitate nu este o inabilitate și, în al doilea rând, să aveți motivație, inspirație și pasiune în tot ceea ce veți face în viitor. Este bine să aveți încredere în toate realizările voastre, fie că sunteți sau nu sunteți cu o anumită dizabilitate. Noi avem o vorbă care spune că a dori înseamnă a putea. Din punctul meu de vedere, nu există nu pot. Pentru orice neputință există o soluție, transmite Hajar. Iată o poveste spusă pe scurt, dragii mei. Mergem mai departe, în sensul că luăm acum o pauză muzicală, ne bucurăm de o piesă frumoasă și apoi ne întoarcem cu o altă poveste de viață, sper eu, o poveste motivatoare.
Așa cum sunt, tu mă accepți cu tot trecutul imperfect. Se nasc rugăciuni la tronul puterii și-un cântec tu pui în locul tăcerii. Cântă și munții și văile, tot ce-i în mine să te laude. Eu sunt iubit în chip nemărginit. Se opresc când tu vorbești. În brațul tău mă odihnești. Eu frunză în vânt, o ființă prea slabă. Ia inima mea și umple-o de slavă. Cântă și munții și văile, tot ce-i în mine să te laude. Eu sunt iubit în chip nemărginit. Sunt iubit perfect, tu lucrezi în chip perfect. Cântă și munții și văile, tot ce-i-n mine să te laude, eu sunt iubit în chip nemărginit. Și munții și văile, tot ce în mine să te laude, eu sunt iubit în chip nemărginit. Sunt iubit în chip nemărginit.
După această pauză, la Nu ești singur, continuăm, dragii mei, cu o altă poveste, tot pe scurt, însă povestea unui tânăr de data aceasta, tot cu disabilitate, dar luptător și ambițios. Iosef Aiaș se numește și dacă ne gândim la Iosef, ne gândim la schimbarea mentalității și a vieții persoanelor cu dizabilități, care începe în momentul în care vom depune eforturi în a suplini deficiențele prin propriile noastre puteri. Veți vedea de ce spun lucrul acesta, până însă când vom descoperi rostul celor spuse mai devreme, dați-mi voie să vi-l prezint pe Iosef Aiaș. 22 de ani are Iosef, este născut în Râmnicu Vâlcea, este un tânăr luptător și ambițios care nu a permis ca dizabilitatea să-i definească viața. Așa că prin perseverență și determinare a dovedit că orice provocare poate fi cucerit. A studiat psihologia în cadrul SNSPA-ului și lucrează de asemenea în acest moment și este pasionat totodată de IT, de zona de gaming și de psihologie, evident. Iosef povestește că a avut o copilărie destul de conflictuală, primind încredere doar din partea unei singure persoane, mama lui, care l-a împins spre versiunea pe care el și-o dorește, ajutându-l să învețe, dându-i lecții de viață și oferindu-i sprijin emoțional în situațiile stresante. Toate acestea, spune el, în timp ce era capabilă să înfrunte răutățile din partea celorlalți membri ai familiei, care au fost mereu aspri la adresa mea și a ei, mereu cu așteptări nerealiste și critici. Datorită mamei mele am reușit să ajung omul care sunt astăzi, un om care să-și dorească să ajute în continuare alți oameni și care să-și dorească din tot sufletul să sprijine societatea în propria ei dezvoltare. În copilăria mea, atât eu cât și mama, am oferit ocazia să ni se spună din partea altora că nu suntem buni de nimic și că suntem vai de capul nostru, pentru ca ulterior să devenim extrem de rezistenți la propriile greșeli, să ne dorim să ne perfecționăm în fiecare zi, iar toate acestea au fost posibile în timp ce mama avea grijă de încă o persoană, fratele meu mai mare. Iosef spune că dizabilitatea sa a fost cauzată de o hipoxie cerebrală la naștere, adică o deprivare de oxigen, ceea ce a dus la apariția diagnosticului de tetrapareză spastică. Cu toate acestea, el consideră că handicapul său l-a determinat să privească viața dintr-o altă perspectivă, una adâncă, găsind sens și forță în miezul situațiilor grele. Fără acest diagnostic, nu aș fi putut să ajung unde sunt astăzi. O problemă îți deschide întotdeauna perspective. Consider că datorită acestui lucru am ajuns la concluzia că scopul meu final este să ofer sprijin oamenilor prin ceea ce fac. Să ajut prin orice mijloace oamenii al căror potențial consider că merită efortul. Sigur că au existat și situații nefericite. Dizabilitatea a venit la pachet cu obiceiul celor din jur spre a mă împinge la o recuperare constantă prin mijloace nerealiste. Sau mesaje de tipul: dacă aș fi fost ca tine, aș fi muncit non-stop. Ori, nu vrei și tu să fii ca ceilalți? Mesaje care nu m-au făcut decât să mă simt ne la locul meu, la momentul respectiv. Dar astăzi, Nu sunt decât un subiect pe care pot să-l explic pe îndelete și care face prilejul unei discuții plăcute și interesante. Sigur că au existat și momente în care m-am simțit diferit, dar acestea nu sunt decât amintiri care mă fac să vreau să devin din ce în ce mai bun, atât cât pot, în fiecare zi. În ceea ce privește experiența de elev cu dizabilități, Iosef spune că a fost una destul de stresantă, confruntându-se cu marginalizare în primii ani de viață, fiind îndepărtat din activitățile de grup de către colegi. Marginalizat pot spune că am fost în primii ani de școală, clasele 1-6, pentru că după aceea m-am mutat la altă școală. În acea perioadă am avut parte de un colectiv care îmi spunea clar și răspicat: chiar dacă te înscrii în activitățile cu clasa, noi nu vom sta cu tine. Iar o persoană care avea și ea o disabilitate, în loc să ne împrietenim, se purta de parcă voiam să-i fur din atenția pe care i-o acordau ceilalți. Dar cu toate acestea am reușit să găsesc 2-3 colegi în acel colectiv pe care și astăzi îi numesc prieteni și cu care încă țin legătura, povestește Iosef. Abia în liceu lucrurile s-au schimbat. Iosef reușind să găsească echilibru într-un colectiv în care s-a integrat. Ne înțelegeam între noi, ba chiar le mulțumesc pe această cale pentru suportul, înțelegerea și momentele plăcute alături de ei. În ceea ce privește profesorii, Iosef afirmă că a avut parte de neplăceri doar din partea directoarei școlii respective, care a spus în curtea școlii de față cu toți părinții că vrea să curețe școala de handicapați, mutând clasa noastră la etajul 3. Problema a fost soluționată relativ ușor prin intermediul unor inspecții venite de la Ministerul Educației sub pretextul discriminării. Pe de altă parte, Iosef consideră experiența de student una plăcută și interesantă, având oportunitatea de a învăța la facultate lucruri inedite care îi plac, participând fizic la cursurile din anul 3 după 2 ani de zile de online din cauza pandemiei. Despre interacțiunea dintre mine și colegi pot spune că aceasta este una plăcută. Discutăm tot felul de lucruri, de la lucruri legate de facultate până la aspecte ce țin de locurile noastre de muncă. Și chiar acum ne petrecem timpul liber, iar greutatea cea mai mare pentru mine în momentul de față este să mă obișnuiesc cu Bucureștiul. Iosef spune că lucrul la care aspiră cel mai mult este să facă o schimbare semnificativă în societate prin munca de psiholog, să ajute cât mai mulți oameni să-și atingă scopurile, să progreseze, precum și să ajute persoanele cu dizabilități să se adapteze puțin mai ușor în societatea românească, și anume acestea să-și găsească un loc de muncă, să devină independente și să-și dorească să se dezvolte. Psihologia este evident pasiunea mea în toată puterea cuvântului. Aceasta derivă atât din plăcerea de a învăța lucruri interesante din domeniu despre comportamentul și gândirea oamenilor, cât și din plăcerea de a oferi sprijin oamenilor. Referitor la barierele cu care o persoană cu dizabilități se confruntă, Iosef a spus că, lăsând la o parte lucruri ce nu țin de mine, precum accesibilizarea sau acordarea dispozitivelor asistive ori medicale, poate cea mai importantă barieră o reprezintă acordarea de oportunități pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități. Deși lucrez, susțin în continuare că am avut parte de a fi observat la timpul potrivit. În caz contrar, probabil că și eu aș fi fost refuzat sau cu greu mi-aș fi găsit de muncă. Concluzia lui Iosef, dragi ascultători, este că schimbarea mentalității și a vieții persoanelor cu dizabilități va începe în momentul în care nu vom mai aștepta compensare pentru problemele noastre și vom depune eforturi în a suplini deficiențele prin propriile noastre puteri. Din punctul acesta, spune Iosef, trebuie să evidențiez o diferență. Nu spun că nu trebuie schimbate anumite lucruri legate de viziunea asupra persoanelor cu dizabilități, dar până să reușim să schimbăm felul în care ne vede lumea, să încercăm fiecare dintre noi să schimbăm lucrurile care nu ne plac la propria persoană. În momentul în care vom face schimbări reale asupra propriei persoane, vom reuși să ne susținem punctele de vedere în fața celorlalți. Să nu mai așteptăm schimbări majore la nivelul societății până nu suntem pregătiți să facem ceva în privința asta. Schimbați fiecare dintre voi ceea ce nu vă place la voi, iar după ce vom reuși să ne schimbăm în bine, să încercăm să-i facem și pe alții să vadă. Concluzia: fiți prima schimbare pe care doriți să o faceți. Schimbați-vă pe voi înainte să schimbați alte aspecte din viața voastră, mai transmite Iosef. Iată, dragii mei, o a doua poveste foarte frumoasă. Din păcate, trebuie să ne oprim aici, vom continua în ediția viitoare, dar timpul nostru a ajuns la final. Eu sper că cele două povești au fost motivatoare pentru dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți, și deși ne adresăm persoanelor cu dizabilități și sperăm că au fost cât mai mulți în fața radiourilor, totuși, în egală măsură, m-aș bucura ca și cei valizi să mediteze la cele povestite mai devreme. Am ajuns la finalul acestei ediții. Dana Bordeanu și Marius Rădoi vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței. Numai bine vă dorim!